Lögregla fór fyrir stundu fram á að frönsk kona erði úrskurðið í gæsluvarðhald grunuðum að hafa orðið dóttur sinni og eiginmanni að bana á hóteli í miðborg Reykjavíkur. Hinn látnu og sakborningur voru öll með stungu áverka. Þrír hafa verið drepnir í Ísrael og tugir í Íran. Loftárásir halda áfram á víxl milli ríkjanna. Prófessor í Miðausturlandafræði segir hætt við því að átökin breiðist út og aukist til muna. Stjórnarandstaðan boðar langar umræður á þingi veiðigjöld þar sem ýmsar upplýsingar vanti. Frumvarp þau var afgreitt úr nefnd í morgun. Meirihlutinn segir málið full reifað. Hugmyndir samstarf á vinstri væng stjórnmálana verða að koma frá grasrótinni. Þetta segir Katrín Jakobsdóttir fyrirverandi forsætisráðherra. Það vanti aðhald frá vinstri í íslenskum stjórnmálum. Glæsibifreið Halldórs Laxness komin heim að Gljúfrasteini eftir allsherjar yfirlagningu, halningum. Nemendur í Borgarholtsskóla gerðu bílinn upp. Gott kvöld. Tveir franskir ríkisborgarar á fertugs og sextugs aldri fundust látnir á hótelherbergi á Reykjavík Edition við Reykjavíkur höfn í morgun. Dómari við Héraðsdóm Reykjavíkur fer nú yfir hvort hann samþykkir kröfu lögreglu að frönsk kona verði úrskurðuð í gæsluvarðhald vegna grunns sem hafa orðið þeim að bana.
Starfsmaður hótelsins óskaði eftir hjálp lögreglu upp á klukkan 7 í morgun.
Og þegar lögregla kom á vettvang þá fundust tveir aðilar þar látnir og svo þriði alvarlega slasaðar.
Lögregla var á verði fyrir utan eitt hótelherbyggið í dag.
Var andlátin að inni á hótelherbygginu?
Já, hótelið í miðborginni allavega vettvangurinn og þannig að það má svona leiða því líkum að hérna hótelherbyggi sé vettvangur en aftur þá það sem að rannsóknir snýr með að landsað.
Þótt lögregla hafi verið kalluð á vettvangi morgun liggur ekki fyrir hvort þau látnu hafi dáið í nótt eða fyrr.
Þarna erum að ræða ferðamenn sem að verðast hafa ferðastinga saman og verið saman á ferðalagi. Við getum ekki tjáð okkur um kyn að svo stötu.
Þau eru franski ríkisborgarar og samkvæmt heimildum fréttastofu fjölskylda sem hafði bókað sex nætur á Reykjavík Edition hótelinu og síðastliðin nótt var svo síðasta.
Sakborningurinn var með áverka. Eru það miklir áverkar?
Það eru alvarlegir áverkar, stungu áverkar.
Þau sem að létust, voru þau líka með stungu áverka?
Þau voru með áverka, meðal annars stungu áverka, en það mun fara fram frekari rannsókn sem mun þá leiða það í ljós hverslega áverkar það erum að ræða.
Sá slasaði kona og var flutt á sjúkurhús. Þar er hún enn og var ekki flutt í dómhús þegar dómari úrskurðaði hana í gæsluvarðhald. Rannsóknin á algjöru frumstigi og margt óljóstum málsatvik.
Ísrael og Íran hafa skotið hundruðum eldflöga á víxl síðasta sólarhringin og líkur á að árásirnar haldi áfram að mati prófessors í Miðausturlandafræði. Hann segir stjórnvöld í Ísrael hafa nýtt tækifærið og gert umfangsmikla árás á Íran án ótta við refsingu frá alþjóðasamfélaginu.
Það var komið kvöld í Ísrael þegar hefndarárás Írana skall á í gær. 200 eldflugum rigndi yfir, öflugt loftvarnakerfið grandaði mörgum en ekki öllum. Þrír voru drepnir í borginni í Rishon LeZion þar sem mikil eyðilegging blasir við.
Við missum ekki móðin og höldum áfram af öllum mætti, sækjum fram. Ég vonaði að ekkert slíkt gerðist, ekki hjá okkur, ekki hjá þeim. Að allir gætu setið að sínu.
Hátt í 100 hafa verið drepnir í árásum Ísraela og Íran. Hershöfðingjar, vísindamenn sem unnaða kjarnorkuþróun, en meiri hlutin almennir borgarar.
Ég mjög leiði við því að þetta gerist núna. Ég hef ekki íhugað að hamstra mat, frekar að ég velti fyrir mér hvernig við verðum að svara árásum Ísraels.
Ísraels réðst í morgun á eldflugakerfi Írana og lítið bendir til þess að átakarinnan sem Ísrael hóf aðfaranótt föstudags taki enda.
Við höfum markað leið til Teheran. Brátt sjáði þóttur Ísraels hels á flugi yfir Teheran.
Og lókingin sem stendur bak við þessar árásir er að svona hernaðar árás kemur til að binda endi á kjarnokku og hernar áhullin Írana en ég held að þetta geti haft bara þver öfu áhrif vegna þess að eitt sem vanmetið í þessu samingi er þjóðurnishyggja Írana.
Íranska þjóðin hafi oft sýnt það að þótt hún sé óanað með yfirvöld og stöðu innanlands kæri hún sig ekki að ráðist sé á landið. Magnús Þorkell segir líklegt að loftarásir haldi áfram næstu daga eða jafnvel vikur en landhernaður sé ólíklegur.
Það sem verðum við kannski fylgjast með hvað gerist til dæmis í Persaflóunum, hvað gerist til dæmis í Saudi-Arabíu eða Kuwait, hvernig koma Jemen til með að breyðast við. Það hætt við því að þetta mun breyðast út og þetta mun aukast til muna. Það sannlega líkur á því.
Árum saman hafa stjórnvöldi í Ísrael sagt Írans stærstu ógn við öryggi landsins. Magnús segir Netanyahu hafa nýtt tækifæri sem hann sá til að láta til skara skríða núna.
Þeir sjá að alþjóðasamfélagið hefur verið að gefa þeim ákveðsum grænt ljós, bæði hvað var í Sýrland og Líbanon og Gaza og Vesturbakkanum.
Frumvarpum hækkun veiðigjalda var afgreitt úr atvinnuveganefnd í morgun með breytingum við litla hrifningu minnihlutans. Þingmaður Viðreisnar bjartsýnn á afgreiðslu þess en þingmaður Miðflokksins segir umræðurnar á þingi verða langar þar sem ýmsar upplýsingar vandi.
Veiðigjaldafrumvarpið var afgreitt á fundi atvinnuveganefndar í morgun sem var boðaður í gær við litla hrifningu minnihlutans. Helstu breytingar á frumvarpinu eru tvær. Annars vegar verður stofn veiðigjalds á makríl 80% af markaðsvirði í Noregi en ekki 100%. Hins vegar aukin enn frekar afsláttur á greiðslur að 55 miljónum á ári til að hjálpa minni útgerðum. Stjórnarandstaðan segir meirihlutan hafa hafnað því að mikilvægir umsagnaraðilar kæmu fyrir nefndina, til dæmis skatturinn og byggðastofnun.
Ég hættur að þessi ákvörðun þeirra kalli fram til áhrif að það sé verið að spara mínútur í nefndinni en kasta klukkutímum í þingsal.
Framsögumaður meirihlutans segir að gögn frá skattinum og athugasemdir byggðastofnunar áhrif á sjávarútvegsbyggðir liggi fyrir.
Við erum að koma til móts við það einmitt með því að skoða svokallað frítekjumark eða afslátt af gjöldunum. Og við reynum að mæta því og höfum reynt að mæta því eins og við höfum geta.
Og þeir eru ósammála hversu vel málið sé unnið.
Tölulegar upplýsingar og forsendur eru allar mun óljósari heldur en þarf að vera í svona máli.
Við teljum bara málið vera runni fullri reyfað og hérna það er þetta hægt að halda endalast áfram.
Bergþór segir þetta hafa afleiðingar fyrir síðustu umræðu málið.
Ég hrættur svona í ljósi þessarar meðferðar meirihluta atvinnuveganefndar, þá verði umræðan í þingsal ansi löng, lengri heldur en hefði annars þurft að vera.
Við teljum okkur hafa vandað okkur í þessu máli og hérna, stefnum að sjálfsögða því að klára þetta á þessu þingi.
Hópur fólks kom saman á Austurvelli klukkan 2 í dag til að krefjast breyttrar stefnu stjórnvalda í málefnum hælisleitenda. Þetta í annað skipti sem fólk kemur saman á Austurvelli undir formerkjum hreyfingarinnar Ísland þvert á flokka. Fundurinn í dag var ekki eins fjölmennur og sá fyrri. Kröfur mótmælenda voru þó þær sömu. Meðal annars að hælisleitendur verði vistaðir í lokuðu úrræði eða sendur úr landi á meðan bakgrunnsrannsókn stendur yfir, að fjölskyldusameiningar verði stöðvaðar og að 5 ára hlé verði gert á nýjum hælisumsóknum á meðan kerfið endurskoðað frá grunni.
Við erum hér komið saman fyrir framan okkar fagra Alþingishús Íslendinga á fögrum sumardegi undir okkar fagra þjóðfána til að bregðast við ákalli þjóðarinnar að hér á landi skuli áfram búa íslensk þjóð.
Hjálparsamtök sem hjúkrunarfræðingur á Akureyri stofnaði til að styrkja fjölskyldur á Gaza veita nú 60 til 70 fjölskyldum stuðning. Stofnandinn segir ástandið þar of alvarlegt til að gera ekkert í málinu.
Kristín Solveig Bjarnadóttir hjúkrunarfræðingur á Akureyri hefur í rúmt ár sent peninga og safnaða fjármunum fyrir fjölskyldur á Gaza sem eiga sárt að binda. Upphafið var hjálparkall frá ungri konu þar sem hún svaraði og það vatt svo upp á sig.
Þannig að í dag erum við með, ég hugsa að sé eitthvað bylnum 60-70 fjölskyldur sem við erum að styrkja og þetta bara svona óformlegt starf.
Í kringum þetta stofnaði hún samtökin vonarbrú til að tryggja að söfnunarféð færi í réttan farveg.
Að þá er ég vonast til að náum líka styrkja, senda staka styrki til fjölskyldna utan þessa hóps því að þörfin gríðarlega mikil.
Einn úr fjölskyldu sem samtökin styðja segja ástandið á Gaza afar erfitt. Netsamband þar er stopult og því var samtalið við hann nokkuð slitrótt.
Við vitum ekki hvenær næstu sprengjur falla og hvar. Hvar sem er út á götum, á húsið, við vitum það ekki.
Þá sé krefjandi að verða sér út mat eftir að lokað var á neyðaraðstóð frá Sameinuðu þjóðunum. Ekki sé reynandi að ná í þá aðstóð sem nú kemur frá Bandaríkjunum.
Ég get ekki farið þangað. Ef ég geri það, gæti ég verið skotin. Svo ég fer daglega á markaðinn og reyna að hafa þar uppi á mat. Nú kostar kílóið af sykri 70 til 80 dollara. Kílóið af hveiti er á 20 til 30 dollara.
Þessar og fleiri upplýsingar af því ástandi sem ríkir á Gaza krefjast þess að brugðist sé við að mati Kristínar.
Því að þetta er bara svo gríðarlega alvarlegt ástand. Við erum að lifa hérna stórsögulega tíma og við getum ekki látið sem ekkert sé. Við verðum að berjast í þessu.
Tveir þingmenn demókrata voru skotnir á heimilum sínum í Minnesota í Bandaríkjunum í nótt. Melissa Hortman sem átti sæti í fulltrúadeild ríkisþings Minnesota og maðurinn hennar létust af skotsárum sínum. John Hoffman sem á sæti í öldungadeild ríkisþings Minnesota og kona hans urðu fyrir mörgum skotum. Þau gengust undir skurðaðgerð en eru bæði í lífshættu. Árásamaðurinn er sagður hafa þóst vera lögreglumaður þegar hann réðist á fólkið. Hann komst undan og er nú leitað. Það vantar aðhald frá vinstri í stjórnmálum hér á landi og skýrari málflutning í umhverfis- og náttúruverndarmálum, segir fyrirverandi forsætisráðherra. Hún segir síðustu þingakosningar staðfesta að ofmargir kjósendur eigi ekki fulltrúa á Alþingi.
Katrín Jakobsdóttir fyrirrandi forsætisráðherra sagði skilið við stjórnmálin fyrir rúmu ári þegar hún gaf kost á sér til embættis forseta Íslands. Hún hafði þá verið forsætisráðherra í tæp 7 ár og þingmaður Vinstri grænna í 17 ár. Segja má að fylgi Vinstri grænna hafi minnkað jafnt og þétt í könnunum síðan þá og svo fór að flokkurinn náði ekki sæti á þingi í alþingiskosningum í lok nóvember líkt og aðrir flokkar af Vinstri væng.
Ég var mjög döpur yfir úrslitum síðustu kosninga og þá við fleiri því við erum ansi mörg sem ekki eigum fulltrúa á Alþingi og myndum vilja sjá bæði aðhald frá vinstri en ekki síður líka skýrari málflutning í umhverfis og náttúruverndarmálum.
Töluverð umræða hefur skapast undanfærðum hugsanlegt samstarf á vinstri vængstjórnmálana fyrir sveitarstjórnarkosningar að ári í ljósi þess hve mörg atkvæði féllu dauð í síðustu alþingiskosningum. Katrín segir að slíkar hugmyndir og frumkvæði verði að koma frá grasrót til að flokka sem hlut eiga að máli.
Líst þér á það? Já, ég eins og ég segi hef ekki verið mjög virk í þessum málum núna en ég held að sko, það sem gleður mig er að fólk er að tala saman og fólk er að velta því fyrir sér hvernig það getur náð sem bestum árangri fyrir málefnin og stefnuna. Það er stóra málið.
Hátt í 2800 kandidatar voru útskrifaðir frá Háskóla Íslands í dag frá öllum fræðasviðum skólans. Þetta var síðasta brautskráning Jóns Atla Benediktssonar, fráfarandi rektors skólans, sem hættir eftir 10 ár í starfi. Yfir 30.000 hafa brautskráðst frá skólanum frá því Jón Atli tók við rektors embætti fyrir réttum áratug. Rektors skipti verða næstu mánaðamót þegar Silja Bára Ómarsdóttir, prófessor í stjórnmálafræði, tekur við. Farið að síga á seinni hluta framkvæmda við lagningu ríflega 40 km rafstrengs milli Akureyrar og Dalvíkur. Strengurinn er hluti verkefnis sem felst í tvöföldun á tengingu rafmagns til byggðarlaga víða land.
Framkvæmdu við Dalvíkulínu 2 hófust voru 2023. Verktakinn er steypustöð Skagafjarðar sem hefur lagt jarðstrengi fyrir landsnet við svegur landið.
Og þessi jarðstrengur er 42 km langur. Hann liggur frá spennuvirkjunu á Rangárvöllum og Akureyri og út af spennuvirki við Dalvík.
Þegar þessi strengur er komin í rekstur verður þetta lengsti strengurinn í kerfi í landsnið, jarðstrengurinn.
Tilgangurinn er að bæta raforku öryggi með því að tvöfalda tenginguna til Dalvíkur. Gamla loftlínan fær að halda sér og 66 kV jarðstrengur bætist við. Þetta á að koma í veg fyrir atvik eins og veturinn 2019 þegar loftlínan gaf sig miklu óveðri og Dalvík var rafmagnslaus í 3 sólarhringa.
Stefna bæði stjórnvalda og landsnets er að tvöfalda hafa tengingu til flestar byggðalaga á Íslandi. Og þá er meira öryggi að ef önnur lína fer út þá er hinn inni og meiri flutningu líka og þetta er einmitt hluti af því.
Áætlun Landsnets er að tvöfalda tengingu rafmagns með þessum hætti til 16 staða víða land. Og þetta eru mannfrekar framkvæmdir.
Að jafnaði svona 16 upp í 24 menn. Þetta eru þessi dagar sem erum í þessum útrætti þá kallar á mikið mannskap og að mörgu að heikja.
Og auk þess að leggja strengin þarf að endurnýja rafbúnaði tengivirkjum á sitt hvorum enda.
Við ætlum að koma strengnum í jörð helst fyrir vetur í ár. Mm. Þannig að það er planið að í svona september lok séum við búið með jarðstrengsvangvöndir eða jarðstrengsvangvöndir að leggja strengin en það liggur ekki alveg fyrir strengur en líklega ekki tengdu fyrir næsta ári.
Rjómakvítur Jaguar er komin heim að Gljúfrasteini eftir allsherjar uppliftingu. Nemendur í Borgarholtsskóla hafa gert glæsi bifreið Halldórs Laxness upp síðustu ár og mun hann standa á hlaðinu í sumar. Maður finnur enn vindlalyktina þó engin sé, segir dóttir skáldsins.
Þetta er Jaguar, Mach 2, 3,4 litra vélhjónum, 1968 módel, mjög sérstakur bíl, það er ekki margir svona hérna. Við vorum búin að vera að spá mikið hvernig við gætum komið þessu á stað. Svo var það bara ein hugmynd þegar við sáum að Borgarholtsskóli var að klára bíl fyrir lögregluna. Að ég fór og talaði við skólameistarann og þannig leitti eitt að öðru og við erum bílinn komið fjórum mánuðum seinna.
Þetta var mjög skemmtilegt og fjölbreytt verkefni. Mikið sem að fekk að læra og gera og kynnast. Bókstæðlega taka allt saman, bæði þetta að rífa bílinn og setja saman. Undirbúa og mála og alls konar.
Og hvar verður hann til sýnis?
Hann verður hérna á hlaðinu í sumar, svona á völdum dögum og við munum auglýsa það sérstaklega.
Hann er breskur þessi bíll og hérna pabbi var mikill bílakall sko og keypti þennan bíl og á honum, það var erfitt á bensín á hann, hann þetta fara út á flugvöll og fá flugvöll að bensín á hann.
Og áttu minningar úr þessum bíl?
Já, auðvitað í minningar, ég finn bara vindlalyktin eða þó enginn sé.
Ætli þið sístur að fara rúndin í dag?
Já, við erum að leiðinni. Þau náttúrulega skuttlast af því ég með staf. Ég ætla skuttlast eftir samlóku, kvöldsamlókunni.
Það er mikil vinna að halda nokkur þúsund plöntum á lífi í íslenskri veðráttu eins og starfsfólkið í listigarðinum á Akureyri þekkir. Og þar eru elstu plönturnar rétt að verða 70 ár.
Það eru 7000 fjölærar plöntur í listigarði Akureyrar en auk þess gróður setur starfsfólkið 7000 sumarblóm til viðbótar og sumarið fer vel af stað.
Það hefur nú bara gengið mjög vel. Maí var náttúrulega bara frábær hjá okkur og það er allt farið af stað. Flest allt.
Starfsfólkinu fjölgar úr 3 í 15 yfir sumarið enda mikil vinna að viðhalda öllum þessum plöntum og þeim leist ekki á blikuna í norðan hretunni í byrjun júní þegar nokkrar viðkvæmar plöntur létu undan.
En annars slapp allt bara mjög vel. Við bara vorum afskaplega glöð. Fugli minn úr fjarskalli
Sýns handa mér Yfir höfina ég Það rúma öld frá því listigarðinum var opnaður en sennilega lifa nú engin blóm frá þeim tíma. En ein vinsælasta plantan í garðinum er upphaflega frá 1957 og hún heitir Blásól.
Þegar Ameríkanarnir koma hérna þá hlaupaður hérna inn og spyrja Where is the blue poppy? Það bara sennilega fallið liturinn, stærðin, hverjum finnst þetta ekki fallegt?
Uppkomst bíræfin harðfiskþjóf þegar myndir úr eftirlitskerfi verslunar Netto í Glæsibæ var skoðað eftir eina nóttina. Bófinn reyndist ekki hár í loftinu en fimur var hann. Hann læddist á 4 jafnfljótum, smygði sér í gegnum glufu og rimlahurðinni og náði sér í góðgætið. Hugsanlega bar græðginan ofurliði þar sem hann átti í smá erfileikum með að koma ránsfengnum burt. Ekki hefur tekist að hafa hendur í hári eða feldi þjófsins. Glæpasögum lítum við næst til veðurs. Smálægð stödd rétt suðaustur af landinu. Á morgun útlit fyrir hæga breytilega átt eða hafgólu, skýjað og lítilsóttar væta austanlands og líkur á þoku við norðausturströndina. En bjartnau köflum vestan til og líkur á síðdegi skúrum inn til landsins hitti frá 5 stigum á norðausturlandi að 18 stigum á vestfjörðum. Nánar veðrið að loknum íþróttafréttum.
Ómar Ingi Magnússon fór á kostum með Magdeburg í undanúrslitum meistaradeildarinnar í handbolta. Íslenskar landsliðskonur í fótbolta spila nú síðustu leikina með félagsliðum sínum áður en undirbúningurinn fyrir Evrópumótið hefst. Við lítum á stöðuna á opna bandaríska meistaramótinu í golfi, úrslitaviðurinn í NBA-deildinni í körfubolta og við kíktum á rúntinn með Ísak Snæ Þorvaldssyni.
Ég horfa á brauð og ég bara ringi.
Rifjum upp helstu atriði frétta. Lögregla fór fyrir stundu fram á að frönsk kona yrði úrskurðið í gæsluvarðhald grunuðum af árið dóttur sinni og eiginmanni að bana á hóteli í miðborg Reykjavíkur. Hinn látnu og sakborningur voru öll með stunguáverka. Þrír hafa verið drepnir í Ísrael og tugir í Íran. Loftárásir halda áfram á víxl milli ríkjana. Prófessor í Miðausturlandafræði segir hætt við því að átökin breiðist út og aukist til muna. Stjórnarandstaðan boðar langar umræður á þingi veiðigjöld þar sem ýmsar upplýsingar vanti. Frumvarp þau var afgreitt úr nefnd í morgun. Meirihlutinn segir málið full reifað. Hugmyndir samstarf á vinstrivæng stjórnmálanna verða að koma frá grasrótinni. Þetta segir Katrín Jakobsdóttir, fyrirverandi forsætisráðherra. Það vanti aðhald frá vinstri í íslenskum stjórnmálum. Og glæsibifreið Halldórs Laxness kominn heim að Gljúfrasteini eftir allsherjar yfirhalningu. Nemendur í Borgarháttskóla gerðu bílinn upp. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og á rúf.is má nálgast á íslensku, ensku og pólsku.
Tjöld, dýnur, svefnpokkar, kæliboks, allt í ferðalagið. Geggju tilboð. Húsasmiðjan.
Þakrenur. Þú fær þakrenurnar hjá Límtré Vírnet.
Við erum með slæmar fréttir fyrir þig. Vútex viðravörðin okkar endist í alltaf 15 ár og því þarftu kannski að finna þér eitthvað annað að gera á sumri. Flugger litir.
Sumarskapið kemur með Atlantsolíu. Veldu þínar ferðavikur í dag og fáðu 25 króna afslátt að hverjum lítra. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
Sumarhátíð Bíkó. 25% afsláttur af völdum grillum til 16. júní. Bíkó. Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
Í rúf spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Seyðandi sveifla og sól. Garðveislan á Rás 2.
Kvöldið, kæri hlustendur, við komin í garðveislu hér á Rás 2. Ég ætla að vera ykkar tónlistastjóri og sjá til þess að hitast að ég fari aldrei undir 20 gráður. Þetta verður á svona latínskum nótum eins og ofta áður. Við byrjum á því að hrista nokkra kokteila. Við förum í nokkra sumar smelli og þeir eru svona í eldra lagi í dag við ætlum að skoða nokkra sumar smelli frá sjöunni 70s stutt í diskóðu þar en annars eru þetta aðalega bara svona sólskins væn lög sólvæn, hitavæn og bara umfram allt væn lög En passið ykkur á skrýmslinu. Það eina sem ég fer fram á. Garðveislan á Rás 2. Góða skemmtun. hér eru milljónamæringarnir og skrýmsli.
Já, passaðu þig á skrýmslinu, það í horninu hjá þér og fer á strákum leið og skikja fer og sker á haus og útlimina þér.
Tónlist í bæði eyru. Hér er nóg til. Garðveislan á Rástvö.
Þetta er hann Bert Kampfert, mættalega hljómsveitastjóri og lag sem heitir því skemmtilega nafni Cerveza. Fyrsta orðið sem að flestir læra á spænsku. En þá er það íslenskt latinopop á sænsku. Ósvælega huggulegu kóttið klaraferðinni. Þetta Kusk og Sommar.
Please be true. In other words,
Jú, þetta var Astrid Gilberto og Fly Me to the Moon. Við erum ennþá að hrista kóktelina muniði. Hver kemur hér? Jú, þetta Herb Albert. Hvað meira stuði í þetta saman, hæ? Trompetin komin á loft.
Gráðum.
Þetta Lusion, Slow Hot Wind og Henry Mancini sem var nú ansi afkasta mikið tónskald á sínum tíma mikið í biopoppi. Það með svo gaman í þessum þætti að svona skoða söguna hvaðan kom á lögin því ég hef heyrt þetta marg oft þó að ég hef aldrei sett Henry Mancini á fóninn. Dimitri from Paris gerði plötu fyrir tæpum 30 árum síðan, heitir Chagre Bleu og hún finnst ekki á Spotify, þannig að þetta ansi eigulegt eintak af geisladiski eða vínilplötu. Það sem að hann tekur þessi gömlu stef og fiktar aðeins í þeim. Og hér eitt af því allra besta. Souvenir de Paris. Dimitri from Paris. Nú rosa franskur í frambur. Þetta svona eiginlega vakti áhuga minn á þessari tegund tónlistar þegar Dimitri var búin að fytti í þessu. Þetta Dimitri from Paris og lagið heitir Souvenir de Paris. Og við fengum að heyra aðeins brot af upprunalegu útgáfunni af þessu magnaða verki. Henry Mancini og Lusion, Slow Hot Wind. Eins og sagði, tekið af plötu sem kom út 1996 Zagreb Blue og þessi plata finnst ekki á streymisveitum, allavega hef ég ekki fundið hana langa mikið til þess, ég skal viðkynna það
Sumar og salsa Garðveislan á Rás 2
Telephonic og lag sem að greinilega byggt á KC and the Sunshine Band eða ekki Boogie Man í þáttina. Hér heitir þetta Boogie On. Það Boogie On. Næst alltaf að heyra í Matt Bianco sem að hefur verið í svona latino poppi alveg frá því að hljómsveitin gáði sína fyrstu plötu fyrir einhverjum 40 árum síðan eða svo. Hann enn að, þetta sé nú bara einn núna, Mike Riley held ég hann heiti, söngvarinn og svo fær hann bara leiguliða til þess að hjálpa sér með þetta allt saman. Hér sungið júní og hér sagt, ó júní, ég hef saknað þín. Brátt kemur vetur, ekki alveg með það á hreinu sko, það ekki brátt, nei. Þá verð ég að fá mér vinnu og herðu, júní, þegar ég kom með nóg mikið pening, þá ætla ég að fara hér. I'm getting out here. Þannig að ég svona farin að halda hann sé ekki að tala við mánuðin júní. Hvað hefur mánuðurinn júní að gera mig þá vitneskju að ég þarf að fara að fá mig vinnu? Matt Bianco, Dancing in the Street.
Hallarinnars líkur á mánudaginn. Komdu og upplifðu alla dönsku dýrðina með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
Unglingar sem eru fæddir 2009, 10 og 11 og leggja sumarlaunin inn á reikning hjá Arion gætu átt von á veglegri sumargjöf. Við drögum út 5 heppna í lok sumars sem fá 100.000 krónur inn á reikningin sinn. Arion.
Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómavar.
Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til að eignast drauma, sófan eða hægindastólin. Dorma.
Markísur verð frá 22.390. Húsasmiðjan.
Það bóngó blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
Ertu núna að geispa? Kannski komin tími til að stoppa bílinn og fá sér kaffisopa? Ekki geispa gólunni. Samgöngustofa, vörður og Eimskip.
Nú eru tempur tilboðsdagir í betra baki.
20-30% afsláttur af öllum tempur, heilsurúmum og kottum.
Betra bak.
Jötun pallaolía á viðarvörð 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Sumarhátíð Bíkó til 16. júní. Skoðaðu tilboðin á biko.is. Bíkó. Gerum þetta saman.
Can you tell me the story behind the final song on the album?
No, I can't. Thank you very much for the interview. I'll talk to you later.
Thank you very much, Brian. Nice speaking to you.
Okay.
Thank you very much for your time.
Í Rocklandi á sunnudaginn minnust við Brian Wilson úr Beach Boys og reyfum upp þátt Beach Boys og plötunum Pet Sounds frá árinu 2016.
Do you believe in God, Brian?
In God?
Yeah.
I believe that God is music.
Rockland í 30 ár og alltaf á Rúv.is og í Rúv spilaranum. Appinu.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst með þér.
I wanna
every day and every night we'll be together with the roof.
Hrista kokteila komin í reggae. Mér nokk sama hvaðan sólin kemur. Var það sé sól í huga og hjörtum landsmanna. Og ja, margir að vinna með alvöru sól. Hér á landinu kalda. Sem ofsalega jákvætt. Ja, margir nánast allir nema austfirðingar sýnist mér. Alvöru garðveisla, kæru hlustendur. En við þurfum að taka spori. Við þurfum aðeins að hreyfa okkur. Og muniði eftir þessum dansi elsku hlustendur. Ég að finna ártali. Hérna, já. Þetta var heldur betur sumarsmellur árið 1989 og þá voru allir að dansa þennan dans. Þótti pínu dónalegur, fólk setti neð á sér í klofið á hinum aðilanum og svo bara dillað mjöðmum hægri vinstri og ég bara hveti ykkur til að gera það, þetta Kaoma og þessi magnaði dans, Lambada farið valja samt
Aldrei undir 20. 20 gráðum, seiðandi svifla og sól.
From Jamaica to the world, it's just love, it's just love.
Gleði mikið sól í þessum sumar smelli frá árinu 2005 sem sé 20 ára gamall Bob Sinclair og Love Generation eða ekki Jú, hafa þá hreinum Áframhaldum við með svona sólskinstóna við erum komin til Mexíkó og ætlum að heyra þar í Hotnut Þetta fyrsta lag sem ég heyrði frá þessum mexikanska plötusnúð, heitir Criolla og þetta mátti heyra í dansþætti þjóðarinnar á sínu tíma, 2019. Mikið sumar í þessu. Mikið sumar í þessu öllu. Ha? Er það pæli í þessu? Akkur talaði svona? Gaman að þið. Minn ykkur á... Já, smetla sirpuna hér á eftir. Við tökum nokkra sumarsmetli úr sjöunni, 70s.
Nega não Escuta da cintura dela escúchame también.